Milí posluchači, když řeknu archeolog, tak si část z nás představí suchého vědce a ta druhá část Indiana Jonese. Obojí je realitě na hony vzdáleno. Ačkoliv takového archeologa, s jakým si budu povídat za malou chvíli, si asi nepředstaví nikdo. Archeologa v neoprenu a akvalungem a v Česku? Archeoložka Barbora Machová se specializuje na sladkovodní archeologii a je průkopnicí tohoto oboru u nás. Přestože obor zastřešuje Masarykova univerzita v Brně, tak potápěče za historií dosud spojuje toliko ryzí nadšení. Chtějí přijít na kloup alespoň některým tajemstvím, která ukrývá na 800 zatopených historických míst u nás, která jsou doposud neprobádaná. Před časem dokonce vznikla první profesionální skupina archeologických potápěčů. Garantem je sice Masarykova univerzita, ale přesto tato odborná skupina může fungovat jen na bázi dobrovolnictví. Potápějí se v zimě, v létě a aby získali know-how podvodní archeologie, tak se vydávají učit po celé Evropě. Zakladatelkou tohoto oboru u nás je archeoložka, která si na místo pracovního pláště navlékla neopren. Barbora Machová, mým dnešním hostem. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Barboro, vy jste archeologii vystudovala, teď děláte doktorát. Řekněte mi, začalo vám být v té pozemní archeologii těsno?
To ani ne, ona pozemní archeologie je strašně zajímavá, podobně jak ta podvodní, ale začalo to v podstatě tím, že podvodní archeologie pro mě byla takovým vrcholem vlastně dobrodružství a mě to fascinovalo úplně od dětství. Takže že to je vlastně takový splněný sen.
To znamená, že dřív než historie bylo potápění?
Ono to šlo asi ruku v ruce. Já jsem začala studovat archeologii a vlastně 2 roky potom jsem začala s potápěním, takže dlouho jsem nad tím přemýšlela, jestli by to šlo nějakým způsobem skloubit. A v roce 2012 se nakonec zjistilo, že vlastně jo, takže tam to začalo.
Vy jste teď řekla, se zjistilo, že vlastně jo. Jak se to zjistilo? Jak se to zrodilo? Protože přijít na slovutnou vědeckou instituci a říct, my bychom se potopili do nějaké řeky a vytáhneme nějakou loď nebo pár seker, to asi nepůsobí úplně důvěryhodně pro pány vědce.
A já jsem se vlastně nechala inspirovat zahraničím, protože v zahraničí tak tam vlastně podvodní archeologie je dneska už poměrně zajetým vlastně vědeckým oborem. A takže já jsem argumentovala tím způsobem, že když to v zahraničí funguje, když v zahraničí ty objevy mají, takže nevidím jediný důvod, proč by to u nás nemělo takhle být.
Jaký objev v zahraničí třeba můžete říct z té podvodní archeologie sladkovodní?
Z té podvodní sladkovodní archeologie tak je to hlavně Slovinsko, kde vlastně podvodní sladkovodní archeologie má dlouhou tradici, téměř 100 letou. Je to vlastně i Maďarsko, je to Německo, nachází se tam strašné množství materiálu, nacházejí se tam monoxily.
Monoxily?
To jsou takové dlabané lodě vlastně z jednoho kusu kmene.
Aha. A je to pro podvodního archeologa poklad? Monoxyl?
Je to velký poklad. U nás vlastně na našem území, z našeho území známe totiž 20, takže i
20
u nás
čeho?
Monoxylu.
Že se skutečně v našich řekách nebo vodních tocích někde našli.
To je právě ten důkaz, který vlastně přesvědčil i ty mý kolegy, že u nás vlastně ten potenciál to má, protože už jenom to, že ty monoxily jsou podobně jako v zahraničí, jenom to, že u nás se našly náhodný nálezy z řek během třeba regulací, tak to byl dalším důkazem tomu, že prostě by u nás ta podvodní archeologie mohla být užitečná.
To znamená, že doposud všech těch 20 monoxidů, jak jste řekla, se našlo úplně náhodou.
Většinou během regulace řek a některé monoxily se našly cíleným výzkumem, jako třeba v výzkumem Mikulčicí, kde byl obrovský vlastně velkoplošný odkryv, kde se našly taky nějaké takové lodě.
U nás už byly i malé pokusy archeologicko-potápické, třeba pod vedením archeologů Jaroslava Podlisky anebo Dagmar Dresslerové, ale přesto měla jste na co navázat? Měla jste nějakou základnu, kdybyste si řekla, tak tady skončili a tady my zase začneme.
To právě bohužel úplně ne. Je pravda, že vlastně ta aktivita mých kolegů byla strašně přínosná a je to pro nás doteďka jako poměrně jako zajímavá věc, ale já jsem v podstatě navázala na zahraniční kolegy. Mm-hmm. Že jsem vlastně jezdila do zahraničí, hodně na různé mezinárodní konference. Jezdila jsem se učit k archeologům, zejména teda do Chorvatska, kde vlastně jsem se učila vůbec tu metodu a začala jsem u nás, jak se říká, od píky.
Barboro, když jste se rozhodla pustit do budování toho oboru podvodní archeologie u nás, tak nebojíte se, že, jak už jste tady zmínila, regulace vodních toků, ale také ty staleté nánosy bahna, proudy a tak dále, že to vše přeci jenom jakékoliv důležité objevy pohřbilo, buď nesmírně hluboko, anebo je to odneslo?
Svým způsobem ano i ne. Ona vlastně naším takovým hlavním úsilím je vlastně i zjistit rozsah těch regulací a vlastně potenciál té podvodní archeologie u nás. Takže ano i neúspěšný vlastně výzkum, tak pro nás má velkou hodnotu, protože zjišťujeme vlastně v jakém stavu jsou ty naše podvodní lokality. Já teda pořád doufám, že ta regulace nebyla celoplošná, máme vytipované místa, kde ta regulace neproběhla a kde to má velký potenciál, ale i v místě, kde ta regulace proběhla, tak nemusela být jak kdyby úplná. Ona tam mohla být třeba bagrované, mohlo by bagrovaný vnitřek toho koryta, ale břehy mohly být zachované.
A jak se to dozvídáte? Všichni víme, jak hledají archeologové místa, kde budou zahajovat výzkum, ať už z nejrůznějších pramenných materiálů, anebo třeba náhodou, když se při nějakém odkryvu najdou nějaké depoty, nějaké poklady, nějaké nálezy, ale v té vodě to asi jen tak na pas blind se člověk nezanoří a nezačne si kutat.
Jak kdy, jak kde.
I tak to je.
I tak to bohužel je. Ono na to samozřejmě jsou nějaké techniky a my je bohužel nemáme teda zatím k dispozici, ale jsou na to velký speciální přístroje, což je zejména sonar a sabaton profiler, který vlastně dokáže vytipovat ty potenciální místa. Ale to stojí nějaké finance a my je teda zatím bohužel ještě nemáme, doufáme, ale že teda budeme mít. Takže my teďka čerpáme zejména z písemných pramenů a vlastně z toho, co nám jako místní lidi o té vlastně míře regulace jsou schopni povědět a podobně.
Jedna věc je vědecká práce, jedna věc jsou samozřejmě i peníze, ale další věc je dát dohromady tým těch technických profesionálních potapěčů, který byste sestavila někdy v tom roce 2012. Řekněte mi, jakým způsobem vznikala tato parta dobrovolníků?
Ono to vznikalo strašně zábavně, protože ten tým ve výsledku vlastně sestavil můj kolega Milan Ice. A já jsem tam vlastně někdy na konci ledna 2015 přijížděla s tím, že já jsem ty lidi neznala vůbec. A takže jsem ani nevěděla, do čeho jdu. A vlastně po těch pěti dnech výzkumu, tak jsem zjistila, že ten tým je naprosto perfektní, že se spolu hrozně rozumíme. A je to vlastně taková naše nejsilnější složka, že je to naše povaha, to naše nadšení. Takže vlastně ten tým už 2 roky je v podstatě působí v téměř nezměněné podobě.
A kdo je platí? Nebo mají všichni ještě svá civilní zaměstnání? Já jsem viděla přes dívky jednotlivých členů vašeho týmu, že vím, že je tam třeba kominík a podobně, tak jsem si říkala, že by civilní povolání.
No, tak kominík, konkrétně zrovna kominík. Oni většina z nich, nebo vlastně všichni z nich, tak mají civilní zaměstnání a jsou to většinou podnikatele, a které vlastně spojuje to nadšení do podvodní archeologie a vlastně nadšení do toho technického potápění. Technické potápění je trošičku něco jiného než rekreační potápění, takže oni vlastně zkouší i svoje potápické možnosti v takových nestandardních podmínkách.
Mě teď napadla otázka, které sama tak úplně nerozumím. Třeba budete úspěšnější, ale mě zajímá, jak velmi platný je obor archeologie, to studium pod vodou. Je vlastně tam k něčemu, anebo tam platí zcela jiná pravidla a je to vlastně opravdu zcela jiný obor?
Ne, je to opravdu čistá archeologie a dělat vlastně jako podvodního archeologa bez studia archeologie si myslím, že úplně dost dobře nejde. Takže já vlastně i z toho důvodu jsem začala dělat to podvodní na doktorátě, protože jsem potřebovala si projít vlastně celým studiem normální suchozemské archeologie, abych vlastně jenom tu metodu, kterou jsem se naučila během studia, abych ji mohla aplikovat pod tou vodou.
Takže je to tak, že vy jste vlastně šéfová výzkumu a tak jako egyptologové mají pak ty feláhy, kteří vynášejí ty koše s pískem, tak vy máte partu potapěčů, která se snaží odstranit staleté nánosy bahna a usazenin.
Zase je to ano i ne. A já se snažím, aby ten tým vlastně byl naprosto funkční i beze mě. Aby, no, už dneska ty kluci moc dobře vědí, co tom pod tou vodou mají dělat. Jsou neskutečně schopní, jsou samozřejmě inteligentní, takže i kdybych já tam prostě nebyla, tak ty kluci moc dobře vědí, jak i pod tou vodou fungovat. Vědí, jak to fotit, vědí, jak to zaměřovat, vědí, jak to zakreslovat, takže já spíš už to jenom jakoby koordinuju a podobně.
Báro, když si představím podmořskou archeologii, která je určitě mnohem slavnější, tak když jenom se na to podívám technicky, tak vidím průsvitnou vodu, teplo, dole dobrou viditelnost a píseček. Když si představím naše řeky nebo přehrady, tak vidím, že nevidím, protože viditelnost je prakticky nulová, je tam zima, proudy a dole místo písečku obrovské nánosy bahna. A tak si říkám, má sladkovodní archeologie vůbec nějakou výhodu oproti té podmořské?
Já se teďka musím trošku zamyslet.
Já vám napovím, nemá.
Ne, já si myslím opravdu, že má, protože zase jako je podmorská archeologie, třeba dělat podmorskou archeologii ve Středozemním moři, tak to je relax, to je opravdu báječný. Ale třeba shodou okolností jsem nedávno mluvila se svojí kolegyní, která dělá podmorskou archeologii v Británii a ta právě teda mě tam vyprávila, že zlatá naše česká podvodní archeologie, protože oni tam mají taky téměř nulovou viditelnost, krom toho tam ty proudy jsou opravdu silné, jako mnohem silnější než u nás a velké hloubky a podobně, takže tam to taky není žádná hitparáda.
Já vím, že zajistit technicky jen pozemní archeologickou expedici je obrovsky náročné, ale přesto ten pozemní archeolog při troše fantazie potřebuje v podstatě motiku, možná štětec a dá se i s tím udělat velký objev a velké divadlo, ale myslím si, že pod vodou asi ne, tam musí být ty náklady, už jenom ta vstupní investice je obrovská.
To je pravda, to je naprostá pravda, to je vlastně největší limit té podvodní archeologie, že tam krom teda motiček a hrabiček a podobně, tak potřebujeme spoustu věcí navíc. My potřebujeme jednak teda doprovodný plavidlo, který vlastně u nás je vždycky v rámci tady výzkumu vyžadováno. A dál tam potřebujeme mít nějakou možnost prostě plnění těch vlastně našich potapických lahví, takže buď to mít vlastní kompresor, nebo někde prostě být napojen na nějakou potapickou bázi a podobně. Takže ten vstupní náklad je určitě vyšší než u té suchozemské.
A když se snažíte odkrýt samozřejmě nějakou ten sediment, který je na dně řeky nebo přehrady, tak to asi nejde motičkama ani ničím podobným. Tam už musí být nějaká specializovaná technika, nějaké sací bagry a podobně.
Je to tak. Ten sací bagr je právě schopný odkryt poměrně spolehlivě i mocnější nános toho sedimentu, takže když člověk potom disponuje nějakým kvalitnějším sacím bagrem, tak ten výzkum taky zase jde úplně jinak, je to mnohem snazší a člověk se dostane hlouběji. A my jsme právě teďka na začátku, že vlastně sací bagr se pokoušíme vlastoručně vyrobit, případně se na nějaké zase finance na ten sací bagr.
Takže vyrábíte si ho sami?
V podstatě jo. Ale zatím jsme na začátku. Zjistili jsme, že to fungovat asi bude, ale musíme tam ještě upravit pár věcí, ale snažíme se ten sací bagr si nějakým zajistit jako své pomocí.
Když se tak nad tím zamyslím, tak Jacques-Yves Cousteau začínal velmi podobně. Mimochodem, inspirujete se třeba velkými objevy a objeviteli právě tady v této podmořské archeologii nebo právě u těch kolegů v Evropě?
U kolegů v Evropě určitě ano. V rámci té podmořské archeologie tolik zase ne, protože já si myslím, že vlastně sladkovodní archeologie nebo podvodní archeologie oproti té podmořské archeologie je strašně jiná vlastně v tom smyslu, co se tam dá najít, protože vlastně tehdejší lidi, kteří bydleli u moře, tak vlastně pro ně ta velká voda, ta obrovská masa vody pro ně byla v podstatě samozřejmostí a oni si stavili na břehu nějaké ty své chrámy, kam obětovali, kdežto ta podvodní archeologie sladkovodní, tak měla pro vlastně tehdejší lidi úplně jiný význam a oni velice často obětovali do těch řek různý materiál. Takže vlastně ten soubor předmětů, který se dají u nás najít oproti té podmorské archeologie je vlastně poměrně hodně jako odlišný.
Já chápu, že je to pravda a zároveň také asi zbožné přání, vidíte, kdyby těch obětin bylo co nejvíce. První vaše expedice, kterou jste podnikli v lednu 2015 na Labi u Malých Žernosek v místech zvaných Porta Bohemica, byla úspěšná jen částečně. Řekněte mi, proč jste začali právě tam?
My jsme tam začali, protože tam vlastně ta lokalita už byla vytěžená. Já jsem to věděla v té době a tím, že jsme začínali, neznali jsme se, nevěděli jsme úplně moc, co vlastně od toho výzkumu očekávat, jestli to bude v pohodě, nebude to v pohodě, tak jsem se rozhodla udělat takzvaný revizní výzkum. Vlastně to znamená výzkum na už vytěžené lokalitě z toho důvodu, že tam se vlastně v druhé polovině minulého století dělala obrovská regulace a našlo se tam zhruba 100 velice luxusních předmětů z doby bronzové. A byl to pravděpodobně náklad potopené lodi v té době bronzové. A já jsem si nebyla jistá, jestli během té regulace se všechen materiál stačil odtěžit, nebo jestli tam třeba nějakým způsobem nějaký materiál ještě zůstal. Takže proto tam.
A našlo se tam tedy ještě něco?
Našli jsme rogalu.
No to ale asi nebylo bronzové, víte?
Nenašli jsme bohužel nic, nicméně to Labe, ono má tendenci se zanášet podobně jako řeka Morava, takže já si myslím, že pokud tam nějaký materiál je, tak je právě pod tím mocným sedimentem, což by šlo.
Ještě hlouběji.
Je ještě hlouběji, ale šlo by to zase detekovat právě tím přístrojem, na který máme zálusk, tím sebatom profilerem.
Vy když jste se potápěli poprvé u malých žernosek, tak jak jste před malou chvíli říkala, bylo to proto, že jste chtěli jaksi se naučit ještě nebo ověřit si, jak pracuje ten tým, ale věděli jste, že ta lokalita už je vytěžená, že už se tam našly obrovské náklady, kdy archeolog Zápotocký publikoval o této lokalitě, že se tam našly nejrůznější bronzové předměty, protože předpokládá, že se tam potopila loď s nákladem. Čekala jste, že byste třeba mohli najít tu loď?
Přímo loď úplně ne, protože u nás to dřevo se dost často nedochová, ale hrozně jsem si přála nějaké takové, jak kdyby stavební prvky té lodi, což znamená nějaké hřebíčky a oplátování lodi a takovýhle věci. A pochopitelně jsem si hrozně přála najít ten meč.
A co jste zatím našla jako takového, že si řeknete ano, tak to stálo za to?
Krom teda různých železných předmětů, jako třeba záušnici, co našel náš vlastně kolega Olda, nebo různý nožíky, podkovy, velký rybářský hák, o který jsem si teda myslela, že bude bohužel starší, nakonec nebyl, tak jsme našli obrovské množství keramických střepů, což pro mě je fajn, protože zase doplníme tu mozaiku vlastně o té lokalitě a rozšíříme vlastně teda v podstatě ten obzor.
Co se během toho výzkumu děje? Protože tady nám běží simultánně problémy dvou profesí, tedy vědecké, archeologické a samozřejmě ty technické, potapičské. Jak tedy vypadá celá ta expedice, ten výzkum? Přijedete na kraj přehrady nebo řeky a co se odehrává pak?
V podstatě já se vždycky doma musím nastudovat, jak ta lokalita vypadá pod tou vodou. My přijedeme a zabydlíme se, uděláme briefing a řekneme si vlastně, jakým způsobem budeme pokračovat. První teda, co uděláme, takže se do té vody podívat, ale to většinou chodíme už před tím výzkumem, abychom zjistili vlastně v řece, jaký tam je proud, jaká tam je viditelnost, jaké je dno, jestli je kalivé nebo není kalivé a podobně. A proto se vlastně rozhodneme, jakou metodu použijeme.
Když se rozhodnete, jakou metodu použijete, z čeho vybíráte?
Máme takové dvě vlastně základní metody. Jedna metoda je vlastně pohyb v takzvaném gridu. Je to vlastně čtverec 2x2 metry, který nám vlastně vyznačí tu zkoumanou plochu, těch čtverců je víc. A tam vlastně v tom fungujeme a provádíme ten povrchový sběr, případně lehký odkryv a podobně. A nebo máme takzvanou práci na liniích, což děláme většinou v proudu, kde ten člověk vlastně se pohybuje po dlouhé linii, třeba 40-metrové a funguje jako to na bázi sondy.
Vy jste se potápěli v lednu, samozřejmě také někdy v létě, ale proč právě v lednu? Člověk by vás přece jenom do té vody raději posílal uprostřed srpna.
V lednu to bylo z toho důvodu, že v zimě obecně ta voda bývá čistší. A bývá tam i menší proud, což teďka teda na tom Labi byl ten proud poměrně silný, ale obecně to pravidlo, že ten proud v zimě bývá menší a bylo to i z toho důvodu, že vlastně v zimě není tak čilá plavební trasa.
Úplně nejčistší voda bývá tedy pod ledem. Šli byste i do toho?
Šli bychom klidně i pod led. Nemáme s tím problém.
Řekněte mi, máte vy jako skupina odborná zakázky od vědeckých institucí nebo i komerčních? Stojí historikové o vaší práci?
Začíná to být čím dál tím lepší, takže že by šlo úplně vyloženě o zakázky, to úplně ne, ale například poslední náš výzkum byl vlastně ve spolupráci se Středočeskou se Středočeským ústavem archeologické památkové péče, kteří nás zavolali, že mají zajímavou lokalitu, jestli bychom se tam do toho nechtěli podívat. A dal vlastně kolega nedávno zase z Jižní Moravy mě kontaktoval, že se chystá velký záchranný výzkum a vlastně součástí něhož by měla být i řeka. Takže začíná se to trošičku rozjíždět, což je jedině dobře.
Když se to začíná rozjíždět, tak je to samozřejmě dobrá zpráva, protože to znamená, že obor by mohl mít skutečně budoucnost a využití vědecké i praktické. Ale přesto všechno, jakým způsobem vybavíte tu vaši skupinu? Jak se to dá udělat, když potřebujete opravdu velmi nákladné věci, bagry, sonary a podobně?
My se snažíme v podstatě si podávat různé typy grantů, protože jinak to u nás úplně nejde. A budeme si vlastně příští rok podávat jeden jako hodně velký grant, kde vlastně je možnost právě nákupu investičního materiálu. Takže zkoušíme to přes ty granty, zkoušela jsem to vlastně i přes nějaký sponsoring a podobně, co je zatím trošku neúspěšný, ale ty granty si myslím, že mají poměrně velký potenciál, protože ta akademická obec nás ku podivu podporuje poměrně hodně. Já jsem čekala, že to bude mnohem horší, ale zatím to vypadá, že by tam nějaký úspěch mohl být.
Vy jste říkala, že se obracíte na kolegy v Evropě, kteří mají s sladkovodní archeologií poměrně velké zkušenosti. Pomáhají vám třeba i oni? Fandí vám? Je mezi vámi taková jako aliance, že jste vlastně všichni na jedné lodi, vy podvodní archeologové?
To jste řekla naprosto přesně, je to tak, je to skutečně tak, protože nás oproti suchozemským archeologům, tak nás je opravdu zlomek. A my, když jdeme někam na nějakou konferenci, tak nás tam je třeba 80 až 20 různých zemí, takže my se hodně podporujeme, opravdu hodně. A já ty kolegy mám vlastně po celé Evropě, jsme neustále v kontaktu a právě naposledy chorvatští kolegové tak vyjádřili vlastně svůj zájem o nás s tím, že by vlastně nás jeli celoevropsky podpořit a na vlastní náklady právě na nějakou naši zajímavou lokalitu, aby prostě to ta naše snaha pokračovala, protože v tom ten potenciál vidí.
Ptá se vás Pavel, zdali jste už narazili na vodníka, je to ryze odborný dotaz, ale přesto, řekněte mi, máte takový třeba rituál nějaký, než jdete pod vodu a máte takovou jako úctu, řekněme, k čemu si třeba, co může tu řeku hlídat?
Ono všeobecně, ať je to, já jsem toto nějak asi převzala možná z jachtingu, my vždycky obětujeme v podstatě jako, jakoby bohům v úzovkách, jo, že prostě nějakou štamprli tam prostě vylijem do té řeky, ale jinak jako nějaký úplně velký rituál teda nemáme. Na vodníka bychom ale chtěli narazit.
Tak třeba musíte jenom trošičku posečkat a možná, až se s ním budete přetahovat o nějaký ten poklad. Máro, já jsem se před nedlouhou dobou seznámila s obrovským borcem, já to neumím říct jinak, a to je Kršek Starnavsky, což je hloubkový potapěč, který má rekord světový, protože se dokáže sám potopit do několika set metrů. A ten právě dokázal, že hranická propast u nás je nejhlubší propastí na světě. Chystáte spolupráci i třeba s takovými esy, anebo vám vlastně tady toto k ničemu není?
No, ono v podstatě totiž ti kluci, vlastně, který mám v týmu, tak oni jsou jako podobná ESA. Neříkám, že jsou jak Starnavsky, ale jsou, oni třeba část z nich, oni se znají jako navzájem. A třeba kamarádi tady těch kluků, tak s tím Starnavským aj spolupracují. Starnavsky teda je hvězda, úplně neskutečná. To bylo něco, co dokázal. A nicméně já teda nemám úplně potřebu nacházet, jak kdyby v úvozovkách lepší potápěč nebo možná víc známý, protože ti kluci nebo ty pánové vlastně, jako který se mnou pracují, tak už tak jejich v mých očích škoda pro to, co děláme. Oni jsou potápěcká ESA taky.
Kolik vás je vlastně v tom týmu?
My jsme začali v 10 lidech, nás je zhruba teďka kolem 15, přičemž někdo může, někdo nemůže, že jo, podle prostě jejich časových možností, ale vždycky je nás na tom výzkumu zhruba 10.
Když jste se potápěli na Labi, tak jsem se dočetla, že za 5 dní jste absolvovali 40 ponorů. Mně to přijde téměř zdraví ohrožující už. Proč tolik? Protože musíte snižovat náklady, nebo čím to je čekat na dobré počasí?
My když ono vlastně celé to zorganizovat, tak dá poměrně hodně práce a sehnat různá povolení a podobně, když už tam jsme, tak jsme chtěli vlastně tu lokalitu projít co největší plochu a chtěli jsme opravdu prostě pro to udělat maximum, abychom ty nálezy našli, protože jsme na to měli omezenou dobu, těch 5 dní je hrozně málo. A většina těch lidí chodila do vody 2x až 3x denně, takže proto těch ponorů bylo tolik.
V Labi vás sužoval poměrně značný proud. Řekněte mi, do jaké míry je to vlastně opravdu velmi nebezpečné. Samozřejmě, když člověk jde pod vodu, vždycky se může něco stát, ale je na té vaší podvodní archeologii ještě vlastně jako nějaké další riziko?
Je to právě ta úroveň toho potápění, jak ti kluci to umí nebo neumí. A na tom Labi to byl fakt extrém. To já jsem v té době do vody vůbec nešla, já jsem tehdy byla ještě rekreační potapěč, takže jsem si to nedokázala moc představit a akorát jsem jim říkala, že až to přestane být bezpečné, až to bude za hranicí, tak ať se na to vyprdnou. A oni mi z lidí říkali, že v pohodě, a pak jednou prostě pak si jednou chodili pro sedáky a pro lokery a desi cosi a večer z nich vylezlo, že už to bylo jako hodně za hranicí. že se tam museli opravdu tím lokerem posouvat po laně, že se nastrojovali až dole, protože ten
to znamená horolezecká výbava v podstatě
vyloženě,
pod vodou.
Vyloženě, používali slaňovací techniku a oni se fakt nastrojovali až dole na dně, protože ten proud by to z nich jinak strhal během vlastně toho sestupu dolů.
No tomu říkám vášeň pro vědu. Milan se ptá, zdali máte nějaký cíl, něco jako Šliman, najít Troju, nebo spíše čekáte na náhodu a štěstí. Já když jsem dělala rozhovor s profesorem Bártou, tak ten doufá, že jednou najde v Egyptě hrob i Menhotepa, tak koho hledáte vy, nebo co hledáte vy?
Já bych, nevím úplně jak kluci, ale já osobně bych chtěla najít to, co bylo nalezení na Labi. Ten obrovský náklad s tou lodí a chtěla bych tam najít u toho i právě ty prvky té lodě. Případně ještě by se mě strašně líbilo, kdybychom byli schopni prokázat, že například jedna lokalita Borek u Brandýsu nad Labem je skutečně nákolní osadou a takový, to jsou pro mě takový ty největší sny.
Na co se teď vlastně chystáte? Vy jste říkala, že se snažíte dokázat, že jistá lokalita v Brodku, že to byla nákolní osada, co si pod tím může posluchač představit a hlavně, co chcete tímto objevem dosíci?
Ono jde vlastně o to, že nákolní osady jsou známé vlastně ze všech našich sousedních zemí. Oni jsou známí z Německa, jsou známí z Polska, ve Slovinsku, v Chorvatsku též. A podobně jenom u nás vlastně, tím, že u nás to podvodní archeologie, že ji nikdo nedělal, tak je tady ta slepá díra. A nákolní osada je v podstatě osada vlastně stojící na pilotech, ve vodě nebo v blízký, opravdu v prostřední blízkosti vody, která se zabývala hodně rybářstvím a podobně. A je to v podstatě taková ta evropská myšlenka vlastně, doplnění té chybějící částečky v rámci teda jako toho rozšíření nákolních osad. Tak to by pro mě byla taková jako evropská, jak kdyby.
Vy jste mi říkala, že máte spadeno na jednu z nejstarších zdymadel u nás. Kde to je a co tam budete hledat?
My se příští rok určitě chystáme do Rohatce a je to vlastně lokalita na Moravě. Našla jsem tam teda mimo jiné ten monoxyl, ta dlabaná loď a mělo by tam být druhé nejstarší zdymadlo u nás. A mě právě zkontaktoval jeden vodohospodář, který se zabývá historickými cestami plavebními, aby jestli bychom právě tam to nemohli ověřit, tuhle tu informaci.
Takže... Milá Barboro Machová, já vám moc děkuji za to, že jste si s náma o vašem zajímavém oboru povídala. Přeji vám hodně štěstí a přeji vám, ať se vždycky vy i váš tým vynoříte, ať už s objevem nebo bez, i když bych si přála, aby to bylo s nějakým objevem, ale ať se vždycky v pořádku vrátíte. Díky moc.
Moc vám děkuji. Naschledanou.